สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ OST เพลงนี้มีอยู่ว่ากับผมเอิร์ธราชนาวีพันธวีครับ
OST เพลงนี้มีอยู่ว่าOST เพลงนี้มีอยู่ว่าร
ายการพอดแคสต์ที่หยิบยกเอาเพลงประกอบภาพยนตร์ละครซีรีส์ละครเวทีและสื่อบันเทิงทุกรูปแบบมาแคะแกะเก่าเหลาความหมายให้เข้าใจมากขึ้นเพราะออริจินอลซาวด์แทร็กไม่ใช่แค่ซาวด์ที่แทรกเข้าไปในเนื้อหาแต่ยังช่วยสร้างคุณค่าและพูดแทนความรู้สึกได้ในอพิโซดนี้เราขอหยิบเอาเพลง Focus on Me ที่ขับร้องโดยหนุ่มเสียงนุ่ม Coffee Boy ประกอบซีรีส์เกาหลีเรื่อง Racket Boy ที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพและการแข่งขันมาพูดให้ฟังกัน
세상은나에게차가운곳이뒤나쁨을줄지
ก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะฮะก็สำหรับบทเพลงแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับเรียกว่าขอเอาใจสายกีฬากันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าโอลิมปิกน้องก็เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันกันไปหมาดๆเลยใช่แล้วครับเพลงจากซีรีส์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือซีรีส์เรื่อง Racket Boys นั่นเองครับซึ่งเนื้อหาในการพูดของคลิปนี้นะครับขออนุญาตเตือนก่อนนะฮะว่าอาจจะมีสปอยเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้เองวันที่เราลงพอดแคสต์ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นวันเดียวกันเลยนะครับกับวันที่ Racket Boys นะครับออนแอร์ EP ที่16นะครับ EP ตอนจบเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงทาง Netflix นะฮะก็สามารถไปย้อนดูกันก่อนได้เนาะแล้วก็ค่อยกลับมาฟังพอดแคสต์ของเราก็ได้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเพลงนะครับผมขออนุญาตพูดถึงประโยคเด็ดจากซีรีส์ก่อนละกันนะครับที่เรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยดูแล้วก็คงจะเอาประโยคนี้เนี่ยมาพูดเล่นตามกันกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับซึ่งประโยคนี้นะครับพูดว่านายานายุนในกลางยาผมสบายใจละได้พูดแล้วแต่สำหรับใครเนี่ยที่ฟังแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะประโยคมันพูดว่าอะไรหรือว่าใครเนี่ยที่อาจจะฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะไอประโยคบอกเล่าง่ายๆแบบนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งดึงดูดอย่างไรกันนะครับก็ขอให้ซีรีส์เป็นตัวบอกเล่าละกันนะครับก็ไปอุดหนุนจุนเจือซีรีส์น้ำดีกันได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมขอพูดถึงเรื่องย่อสั้นๆของซีรีส์ก่อนละกันเนาะเผื่อว่าใครนะครับที่อาจจะยังไม่เคยดูเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเผื่อว่าสนใจเนี่ยจะได้ไปตามดูกันบ้าง นะครับซึ่งเรื่อง Racket Boys นี่นะครับเส้นเรื่องหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยมัธยมครับที่ชื่อว่ายุนแฮกังซึ่งยุนแฮกังนะครับก็เป็นลูกชายคนโตครับที่มีพ่อแล้วก็แม่เนี่ยเป็นโค้ชแบดมินตันทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยนะครับในตอนแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นมือวางอันดับ1เลยแต่ว่าเป็นมือวางอันดับ1ของกีฬาเบสบอลครับแต่ว่าวันดีคืนดีฮะก็มีเหตุการณ์พลิกผันที่ทำให้เขานะครับต้องผันตัวจากสนามโฮมรันเพื่อจะกลายมาเป็นนัมเบอร์1ในสนามแร็คเก็ตครับแต่ว่าการจะมาเป็นนัมเบอร์วันได้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเขานะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีพ่อแล้วก็แม่เนี่ยเป็นโค้ชแบดมินตันก็ตามซึ่งตัวเขาเองนะครับรวมถึงพ้องเพื่อนมิสหายนะครับก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ทุ่มเทร่างกายอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะฮะเพื่อจะให้ทีมของตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นที่1หรือว่ากลายเป็นไอดอลในกีฬาแบดมินตันให้ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องราวของซีรีส์บอกเลยว่ามีหลากหลายมิติมากๆนะครับก็อยากให้ไปตามดูกันเอาเองละกันนะฮะรับรองว่าดูแล้วต้องยิ้มตามมิตรภาพที่น่ารักอย่างแน่นอนครับ
OST เพลงนี้มีอยู่ว่า
ส่วนเพลงที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดกันในวันนี้นะครับก็มีชื่อเพลงว่า Focus on Me นั่นเองนะครับหรือว่าในภาษาไทยเนี่ยอาจจะตั้งชื่อเพลงว่าเพียงมองมาที่ฉันก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับจริงๆใครที่ได้ดูซีรีส์เกาหลีอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะรู้เนาะว่าซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงเนี่ยมีเพลงประกอบเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็จะทำหน้าที่ต่อตัวละครที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเนาะอย่างเพลง Focus on Me เองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เพลงธีมของซีรีส์เนาะซึ่งเพลงธีมหลักจริงๆของซีรีส์เนี่ยจะชื่อเพลงว่า Will Be หรือว่าจิกึมชอรอมเนี่ยนะครับแต่ว่าเพลง Focus on Me เองเนี่ยก็เรียกว่าได้ถูกใช้งานอยู่ในหลากหลายซีนเหมือนกันเกือบจะทุก EP เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เราหยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาเล่าเนี่ยก็อย่างแรกเลยความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับก็คือชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็อย่างที่2นะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยบอกเล่าความรู้สึกของตัวละครแล้วก็เนื้อหาของซีรีส์เนี่ยได้ดีมากๆทั้งในแง่ของกีฬาแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์เลย
ลงนี้มีอยู่ว่า
ซึ่งเพลง Focus on Me นะครับก็เป็นเพลงลำดับที่2เนาะต่อจากเพลง Will Be ที่เป็นเพลงธีมหลักของเรื่องนะครับโดยดนตรีเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ป๊อปผสมร็อกใสๆปะปนกันไปเนาะก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกพิเศษที่มันแบบเขาเรียกว่าไงพลั่งพลูอยู่ข้างในใจแต่ก็มีความเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานบางอย่างด้วยความที่ธีมของซีรีส์เนาะเป็นซีรีส์ประเภทกีฬาอะไรเงี้ยเนาะก็ก็จะมีความสู้สุดใจบู๊จนตัวตายผ่านกีฬาแบดมินตันอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องราวของแบดมินตันเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านเด็กวัยมัธยมมันก็เลยจะมีความเป็นป๊อปร็อกใสๆนั่นเองนะครับซึ่งเพลงเนี่ยก็ถูกปล่อยให้ได้ยินครั้งแรกในซีรีส์นะฮะถูกใช้ครั้งแรกของซีรีส์เนี่ยในเอพิโซดที่5ของซีรีส์นั่นเองนะครับซึ่งซีนที่เพลงเนี่ยถูกปล่อยให้ได้ยินครั้งแรกนะครับก็เป็นซีนที่ยุนแฮกังครับกับฮันเซยุนเนี่ยเดินกลับจากการไปเอามันฝรั่งที่สวนที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้มาซึ่งตอนแรกนะครับมิสหายลูกขนไก่ของเราเนี่ยครับก็เกี่ยงๆกันฮะว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแทนไปเอามันฝรั่ง2คนที่ผู้ใหญ่บ้านให้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ลงเอยด้วยการเล่นเกมไหวพริบฮะซึ่งผู้แพ้เนี่ยก็ตกมาอยู่ที่ยุนแฮกังแล้วก็ฮันเซยุนนั่นเองแต่เอาจริงๆเรียกว่านี่น่าจะเป็นการเขียนบททางด้านผมลิขิตของคนเขียนบทเลยก็ว่าได้นะเหมือนแบบว่าขีดเส้นใต้แดงให้บรรจบกันในฉากแบบนี้นะครับของน่าจะเป็นความต้องการของคนเขียนบทแหละเพราะว่าจริงๆสำหรับยุนแฮกังเนี่ยเวลาเล่นเกมหรือว่าแข่งอะไรต่างๆเนี่ยยกเว้นการแข่งแบดมินตันเนี่ยก็มักจะแพ้เพื่อนตลอดเป็นปกติของยุนแฮกังเลยแต่สำหรับฮันเซยุนเนี่ยไม่น่าใช่ครับเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยฮันเซยุนเนี่ยมักจะเอาชนะได้ตลอดแล้วก็มาแบบมาเร็วเกมเร็วไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามก็จะชนะแล้วก็ชนะแบบรวดเร็วมากแต่ว่าครั้งนี้กลับแพ้เอาเสียได้ฮะเลยต้องไปเอามันฝรั่งกับยุนแฮกังเลยนะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนเขียนบทเนี่ยที่ตั้งใจเขียนผมเลยคิดอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งโดยระหว่างทางครับที่เดินกลับจากการเอามันฝรั่งเนี่ยนะครับทั้งสองเนี่ยก็เดินคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ชมนกชมไม้ชมอากาศกันไปซึ่งถ้าใครได้ดูฉากนี้ไปแล้วนี่นะฮะก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันฝรั่งในถาดของฮันเซยุนเนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ไปเพิ่มอยู่ในถาดของยุนแฮกังแทนแต่ว่าจริงๆเนี่ยในซีรีส์เนี่ยไม่ได้เล่าว่าแบบเอ้ยเขาเรียกอะไรฮันเซยุนหยิบไปใส่ในถาดของยุนแฮกังหรือเปล่าหรือว่ายุนแฮกังเนี่ยหยิบมันฝรั่งไปเองก็คือเหมือนเขาก็ตัดสลับกับฉากอื่นๆอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะงงว่าแบบจริงๆฮันเซยุนอาจจะคิดถึงแบดมินตันก็ได้ก็เลยโยนมันฝรั่งไปที่ถาดของยุนแฮกังอะไรเงี้ยไม่น่าใช่นะฮะเราต้องคิดในแง่โรแมนติกหน่อยเนาะก็ทำให้ฉากนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าโมเมนต์เล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะที่รู้สึกโรแมนติกแต่ว่าพอเดินๆอยู่เนี่ยยุนแฮกังเนี่ยนะฮะก็หยุดเดินอยู่ดีก็หยุดเดินแล้วก็มองไปที่หน้าของฮันเซยุนกล้องนะครับก็รับเลยเป็นมุม POV แทนสายตาแล้วก็ CU ครับค่อยๆ CU ไปที่ปากที่ตาแล้วก็ที่หน้าของฮันเซยุนแล้วก็คลอไปด้วยเพลง Focus on Me ที่ขึ้นมาช้าๆฮันเซยุนก็งงๆฮะว่ามามองหน้าฉันทำไมอะไรเงี้ยก็เลยเอ่ยถามไปครับว่ามีอะไรหรอแต่ว่ายุนแฮกังครับก็ตอบปัดไปเลยฮะว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆคือมีอะไรนั่นแหละแต่ว่าจะโผงผางออกไปเลยเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวไงใช่ไหมอันนี้มันเป็นซีนที่แบบเหมือนเพิ่งเข้าขากันครั้งแรกของคู่นี้มันก็เลยแบบต้องเขาเรียกว่าไงเป็นเพื่อนคนนึงแอบรักเธอไงเก็บงำความรักนั้นอยู่ภายในเป็นแบบเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อไปก่อนอะไรแบบนั้นครับซึ่งเนื้อหาของเพลงนะครับแน่นอนครับอย่างที่พูดไปเลยนะครับหรือว่าฟังจากชื่อเพลงเฉยๆเนี่ยก็อาจจะเดากันได้แล้วเนาะว่าเพลงพูดถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญของตัวละครอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าลองอ่านชื่อเพลงแบบผิวเผินเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าถือว่าตั้งชื่อเพลงได้ชาญฉลาดมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆอาจจะหมายถึงการเล่นกีฬาก็ได้เนอะกับคำว่าโฟกัสไงอย่างคำว่าโฟกัสนะฮะเพราะว่าในกีฬาเนี่ยเวลาจะฝึกฝนหรือว่าจะแข่งขันอะไรเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าไงสติหรือว่ามีสมาธิจดจ่อกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างมากเลยนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งของตัวละครนะครับนอกจากจะต้องมีสมาธิเพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งของการแข่งขันแล้วเนี่ยสำหรับยุนแฮกังเองครับก็อยากจะเป็นที่หนึ่งหรือว่าอยากจะเป็นคนสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับฮันเซยุนเช่นเดียวกันฟังแบบนี้ก็รู้สึกเขินเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดเพลงเต็มๆให้ฟังได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอานะครับก็สามารถไปหาฟังเพลง Focus on Me ได้ในช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆเลยนะครับก็น่าจะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนเนื้อหาเพลงหลักๆนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนไดอะล็อกนะครับแทนตัวละครของยุนแฮกังที่พูดกับฮันเซยุนอารมณ์ประมาณว่าให้ช่วยมองมาที่ฉันได้ไหมที่ยุนแฮกังคนนี้จะได้ไหมฉันเนี่ยจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเธอคอยให้กำลังใจเธอเองเป็นเหมือนที่พักพิงใจและกายให้กับเธอเองอะไรแบบนั้นนะครับเพราะตัวละครของฮันเซยุนเองเนี่ยนะครับบอกก่อนว่าฮันเซยุนเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งมากๆเลยในแบบในวัยเดียวกันแต่ก็ ป็นด้วยความกดดันมากๆนะครับจากคนรอบตัวที่ฝากความหวังไว้ที่เธอตลอดว่าเธอเนี่ยจะแข่งอะไรไหนก็ห้ามแพ้นะต้องชนะเท่านั้นนะแต่ว่าในแง่ของยุนแฮกังเองนะครับมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับการแพ้สำหรับยุนแฮกังเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติสามัญมากๆและเขาเองก็อยากให้กำลังใจฮันเซยุนในตรงนี้ด้วยนะครับว่าถึงแพ้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเธอเนี่ยยังมีฉันอยู่นะครับต่อให้โลกใบนี้เนี่ยจะทำร้ายเธอให้เธอเจ็บช้ำแค่ไหนหรือผลลัพธ์จะทำให้ใจของเธอทุรนทุรายเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายเธอก็เป็นเธอที่ทำดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเธอแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็เพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวให้กำลังใจให้ฮึบสู้ต่อไปกับฝันที่ฝ่ายอะไรทำนองนั้นเนาะแต่ว่าพอเพลงมันถูกเล่าเคล้าคลอไปกับซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็จะมีความขยึกขยักขยึกขยักความเขินอายของตัวละครยุนแฮกังอยู่นิดๆอยู่บ้างเนาะก็แบบไม่กล้าที่จะแบบแสดงความห่วงใยความรู้สึกห่วงใยแบบนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในแง่ของยุนแฮกังเองเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเนี่ยอาจจะกลัวว่าฮันเซยุนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจในตัวเขาเหมือนกับที่เขาสนใจฮันเซยุนก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าตัวละครฮันเซยุนเนี่ยนอกจากเรื่องกีฬาที่โดดเด้งแล้วเนี่ยนะฮะในแง่ของความป๊อปเนี่ยเธอเองก็ไม่เบาเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยจะเอาใครเลยนะครับหมายถึงว่าไม่เคยที่จะสนใจใครเลยไม่มีคนที่ชอบนั่นแหละยุนแฮกังเองก็รู้สึกมีความประหม่าอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะเวลาที่จะแสดงความรู้สึกออกไปในแต่ละทีเนี่ยมันก็จะมีความเก๋ๆกังๆเกือบจะประทังความรู้สึกที่มีไว้ไม่อยู่เหมือนกันเนาะซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงมากเลยนะครับเวลายุนแฮกังไปแข่งขันหรือว่าไปปะทะคารมกับใครเนี่ยนะฮะอารมณ์มันก็จะแตกต่างกันมากอารมณ์เวลาไปปะทะคารมมันก็จะแบบนายานะยุนแฮกังนี่หยาอะไรเงี้ยแต่พออยู่กับฮันเซยุนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกแบบไปเลยครับ나에게 집중해 나에게 귀 기울여봐 세상은 나를 몰라도 결국 나는 환하게 빛날 테니 너의 길을 가려 절대 초라해지지 ซึ่งอย่างในเอพิโซดที่3เนาะก็เรียกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พอเหมาะพอเจาะตรงเด๊ะเลยเนาะกับเนื้อเพลงท่อนหนึ่งมากๆนะครับที่ร้องว่านี่คงจะเป็นวันที่แสนสาหัสเลยสินะจำในสิ่งที่ฉันพูดต่อไปนี้ให้ดีล่ะว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหลายคนอาจจะงงเนาะว่าเขาร้องเป็นภาษาไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้หมายถึงว่าเราแปลมาให้แล้วเนาะแปลมาให้แล้วนี่คือเป็นแบบบทแปลภาษาไทยอะไรอย่างงี้ซึ่งซีนนี้นะครับก็จะเป็นซีนที่ฮันเซยุนต้องไปแข่งขันแบดมินตันใกล้ถึงประเทศนิวซีแลนด์เลยนะครับในการแข่งขันโอเพ่นแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพประจำปี2021เนาะในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวซึ่งเหล่าบรรดาโค้ชนะครับรวมถึงผอเพื่อนต่างๆเนี่ยก็มีความคิดกันว่าเธอเนี่ยจะต้องชนะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแมฮันเซยุนนะครับจะถามว่าเธอเนี่ยควรทำอย่างไรซึ่งเธอเนี่ยถามโค้ชเนาะว่าแบบเนี่ยพวกนี้แน่หนูมีแข่งด้วยนะอะไรเงี้ยหนูควรทำอย่างไรดีแบบมีกลยุทธ์อะไรบ้างเงี้ยซึ่งโค้ชเนี่ยก็มีข้อแนะนำให้กับเพื่อนคนอื่นที่ไปแข่งขันประเภทเดียวกับเธอแต่สำหรับเธอแล้วนะครับสำหรับฮันเซยุนเนี่ยโค้ชกลับไม่มีข้อแนะนำให้กับเธอเลยแต่แค่บอกกับเธอว่าให้เธอเนี่ยเล่นไปตามเดิมของเธอก็พอทำแบบที่เธอเคยทำก็พอยังไงเธอก็ชนะอยู่แล้วพวกโค้ชและก็เพื่อนๆเนี่ยก็ต่างเชื่อมั่นในตัวเธอมากๆว่าเธอเนี่ยจะต้องชนะอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยกลับยิ่งสร้างความกดดันให้กับฮันเซยุนมากๆซึ่งนอกจากเพื่อนๆนะครับแล้วก็โค้ชเนี่ยที่ไปแข่งกับเธอแล้วนะครับคนในหมู่บ้านนะครับต่างก็ส่งคลิปมาเป็นกำลังใจให้กับฮันเซยุนด้วยเหมือนกันแต่ว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงอารมณ์ประมาณว่าเธอเนี่ยต้องชนะได้อยู่แล้วแต่ยุนแฮกังเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ส่งคลิปมาเหมือนกันเขาก็กล่าวชื่นชมในความอดทนแล้วก็ความพยายามของฮันเซยุนเช่นเดียวกันแต่ในตอนสุดท้ายนะครับยุนแฮกังเนี่ยไม่ได้พูดให้กำลังใจฮันเซยุนเหมือนกับคนในหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆว่าเธอจะต้องชนะนะแต่ยุนแฮกังเนี่ยกลับพูดประโยคนึงพอได้ยินประโยคนี้แล้วเนี่ยฮันเซยุนร้องไห้ออกมาเลยซึ่งยุนแฮกังนะครับพูดว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮันเซยุนไม่ได้หมายถึงแค่ครั้งนี้นะแต่หมายถึงครั้งต่อๆไปในอนาคตด้วยที่ผ่านมาเหนื่อยแย่เลยนะใหญ่ขี้แย่หลังจบประโยคนี้เนาะฮันเซยุนก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็รวมถึงคลายความกดดันที่มีอยู่ในใจลงไปได้เยอะมากๆเลยครับแล้วก็สามารถลงแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆคราวนี้นะครับโค้ชเนี่ยก็มองเธอเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับเพราะว่าฮันเซยุนเนี่ยดูสนุก กับการแข่งขันมากมากกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นซีนสำคัญซีนหนึ่งเนาะที่รีเลทมากๆกับเพลง Focus on Me เลยครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงนี้นั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับนั่นก็คือศิลปินอย่าง Coffee Boy นะครับหรือว่าคุณโนอารามหรือว่าโนอารามชีนั่นเองนะครับก็คุณ Coffee Boy เนี่ยนะครับเป็นศิลปินเดี่ยวเนาะที่มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีมาแล้วมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงฟาวจากซีรีส์เรื่องBeautiful กงชิมนะครับหรือว่า Because It's You นะครับจากเรื่อง A Poem A Day นะครับหรือว่าเพลงจังหวะน่ารักน่ารักนะครับอย่าง Why Would I Do Like นะครับจาก Legend of the Blue Sea นั่นเองครับแล้วก็รวมถึงผลงานเพลงประกอบอื่นๆอีกมากมายที่เขาร้องเอาไว้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบละครเลยก็ว่าได้นะก็มาถ่ายทอดเพลงสำคัญสำคัญให้กับ Like It Boys อย่างเพลง Focus On Me ด้วยนะครับก็เสียงนุ่มทุ้มชวนหลงใหลนะครับก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกข้างในของคนที่ได้ฟังเนี่ยนะฮะยิ่งอินไปกับซีรีส์มากๆเลยแหละครับ
OST เพลงนี้มีอยู่ว่า
ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพลง Focus on Me จากซีรีส์ Like It Boys นะครับที่ถ่ายทอดโดยศิลปินอย่าง Coffee Boy นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่มีเพลงประกอบเพราะๆเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับทั้งเพลงแล้วก็ซีรีส์เลยเรียกว่าดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เล่นกีฬาหรือว่าคนออกกำลังกายได้อย่างดีทีเดียวเลยแหละฮะส่วนสำหรับวันนี้นะครับถ้าข้อมูลอันไหนนะครับที่พูดไปมีผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันเนาะก็คอมเมนต์แก้ไขนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้อื่นเพิ่มเติมกันได้นะครับทางเราก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าใครนะครับที่มีเพลงนะครับจากหนังจากซีรีส์หรือจากสื่ออื่นที่อยากให้เราพูดถึงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเอพิโซดนี้ทางผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเพลงหน้าสวัสดีครับ
OST เพลงนี้มีอยู่ว่า